abychom udržovali ten systém nějaký funkční, abychom udržovali ho rychlej, modulární, abychom ho pořád chápali.
Tak jo.
Když ten systém nechápeme, tak to má za následek růží. Když se systém prostě příliš komplexní na to, aby mu třeba rozuměl jeden člověk, nebo když je potřeba prostě měsíce ho nejdřív chápat ten systém, než konečně jako to ti to zaslakne, jak to funguje, tak máme z toho potom problémy. Pracujeme pomalu. To znamená, že prostě když potřebujeme vyrobit novou feature, tak musíme říct, že si ta feature náhodou nekoliduje s něčím. Když tady jako přidáme na frontendu nějaký tlačítko, tak musíme třeba vědět o tom, jestli náhodou to neschodí někde nějakou databázi opět z té firmy. Další problém, který se stane tím, když ten systém moc nerozumíme, je, že tam můžou vzniknout nečekané defekty, protože jeden vývojář může mít v hlavě tohle, druhý může mít v hlavě tohle, a pokud někdo třeba nerozumí tady na tom rozhraní pořádně, nebo neví o tom, jak tohle rozhraní funguje, tak se může jednoduše stát třeba, že najednou tenhle webový server začne přijímat trošku jiný druhy odpovědí, třeba se může stát, že najednou ten JavaScript tam začne posílat místo nějakého true nebo false, třeba jedničky nebo nuly, a ono třeba chvilku nevadí, a potom se to poznáte, až někdo narazí na chybu, že je to špatně interpretováno. A teďka jsou různý způsoby, jak udržovat tyhle vlastnosti kódu, a asi nejdůležitější z těchto vlastností je to, že ten kód má fungovat. To, že kód funguje, se dá jako testovat různým způsobem. Především první věc, jakou bych chtěl říct, je, že je potřeba vůbec testovat kód. Že je potřeba kontrolovat, jestli nám kód běží dobře. Jednoduchý důvod, proč je to potřeba dělat, je, protože jinak nevíme, jestli ten kód dobře běží. Pokud ten kód někde nefunguje, tak se o tom dozvíme až za dlouho, budou prostě velký škody, bude to celý rozbitý. A na to, jak udržovat ten kód funkční, jsou různý mechanismy. Takový mechanismus, jaký je asi nejzdravější nebo nejjednodušší, je defenzivní programování. Defenzivní programování znamená, že programátor je paranoidní, a když napíše nějakou, třeba řekněme, že když píšeme nějaký algoritmus, tak ten algoritmus si může nejdříve ověřit, jestli opravdu jako to, co dostal jako zadání, jestli to je rozumné zadání. Ku příkladu, když bychom psali algoritmus na hledání nejkratších let z grafu, tak bychom si mohli nejdřív chtít ověřit, já nevím, že tam nejsou žádné záporné hrany. A teďka takový nejnovší mechanismus pro defenzivní programování je věc jménem assert, což má spousta programovacích jazyků, v každém to vypadá trošku jinak. V C-čku to vypadá jako assert, závorka, nějaká podmínka. A tohle je věc, která jednoduše zkontroluje, jestli nějaká podmínka platí, a jestli ta podmínka neplatí, tak to spadne a řekne to, že tahle podmínka neplatí. Assert znamená anglicky něco jako zaručit. Nebo jako prohlásit. Příklad použití assertu je takovej, že třeba kdybychom psali funkci na vrácení odmocniny, která vrací nějaký float, tak dáme si assert, že ten x je větší nebo rovný nule, že má odmocninu, a pak vrátíme nějaký výpočet, který může předpokládat, že x je větší nebo rovný nule. Proč nám líbí asserty? Asserty se nám líbí proto, protože asserty rychle odhalí chyby. Konkrétně, když bychom tady neměli třeba ten assert, tak třeba ten algoritmus by udělal nějakou hovadinu, když bychom mu dali záporné číslo. Třeba by vrátil, jestli to vůbec není pravda. A to by se mohlo projevit třeba tak, že SQLDT by nám vrátil minus jedničku, my bychom si tu jedničku uložili do databáze, tak bychom si načetli svý databáze ve frontendu, tak bychom podle té databáze bychom třeba poslali peníze. Všeobecně špatné věci se můžou dít. Zatímco, když mi tady přidáme ten assert, Tak i když jsme neočekávali, že takováhle chyba nastane, tak můžeme už v tomhle okamžiku říct prostě, tohle je strašná chyba, s ní musíme něco províst, jako ten program nemůže tady pokračovat, tohle je evidentně chyba programátora, že jako neuvěřilo, že nevolá od Mozilla s něčím větším nebo rovným nule. Tady ten program prostě fatálně spadne a to přivolá pozornost programátora, který zjistí, že tam je chyba někde. SRT se typicky používají na testování nějakých invariantů, které jsou jednoduché na kontrolu, což znamená, je snadný je spočítat relativně k tomu kódu, který je pod ním. Další věc, jaká se dělá, abychom zajistili, že ten software nám funguje, je například monitoring. To znamená, že necháme náš software, aby jako běžel a bude mít nějakou externí službu, která se ho bude třeba pravidelně ptát jako jsi OK? A on odpoví ano, jsem OK. A takhle to bude dělat třeba každých pár vteřin. A třeba když zjistíme, že najednou jako už není OK, nebo že neodpovídá, že tady je to třeba přerušený, tak naše externí monitorovací služba třeba pošle někomu SMSu. Nebo někomu začne volat. Tohle je všeobecně dobrý, protože když si všimnete toho, že nějaká mašina nefunguje, nebo že nějaká vaše aplikace nefunguje, tak je dobrý si to všimnout dřív, než si to všimne zákazník. Taky monitoring se dá použít k tomu, že třeba sledujeme latence. Latence jsou doby na provedení nějakých jednoduchých operací v té aplikaci. Můžeme například sledovat průměrnou latenci během času a můžeme si třeba všimnout, jo, ale tady prostě každý poledne je to najednou strašně pomalý ta aplikace. Proč je strašně pomalá v poledne? Celá filozofie zatímhletím je mít nějaký pohled do toho, jak se té aplikaci daří, abychom to případně mohli zlepšovat, abychom věděli, jestli je tam to zlepšovat. Tak a asi hlavní věc, o které bych chtěl dneska mluvit, jak dělat kvalitní software, je používat testy. Co je to test? Test je například to, když my ten program otevřeme, napíšeme do něho nějaký vstup a koukáme, jestli ten výstup je správně. To je jako ruční testování. Na to prostě potřebujeme jenom člověka, který veme klávesnici a něco tam napuští. Typický způsob, každý z nás už někdy udělal takovýhle ruční test. Že jsme si jako napsali program a pak jsme se podívali, jestli ten program funguje a když nefungoval, tak jsme hledali chybu. A ruční testy mají tu nevýhodu. Jako, ruční testy nám dávají informace o tom, jestli náš program funguje nebo ne. To je dobrá věc na nich. Prostě spustíme ten program, zjistíme, že funguje nebo zjistíme, že nefunguje. A jestli nefunguje, tak víme, že je blbě a víme, že je potřeba něco opravit. A pak třeba jako iterujeme, že opravujeme a opravujeme, dokud nezjistíme, že ten test už funguje. Jenže ruční testy mají tu nevýhodu, že u nich potřebuje sedět ten člověk. Proto se nám líbí, když můžeme ty testy automatizovat a uděláme automatické testy. To jsou testy, které místo toho, aby je dělal počítač, tak je dělá počítač. Způsob, jak se tohleto typicky provádí, je, že nějakým způsobem tomu počítači popíšeme tu posloupnost kroků, jaký se mají províst a jak tu způsobem se má zkontrolovat, jakože ten náš program nebo ten náš systém pracuje správně. Tím pádem je to v podstatě to samý jako ruční test. Jenom sedí tam počítač nikoliv člověk. Proč jsou testy dobrý? Hlavní důvod, víme, že to funguje. Nebo případně víme, že to nefunguje. Což znamená, když přijde kolega, který neumí s naší codebase a někde přepíše jedničku na dvojku a to způsobí, že třeba blbě počítáme faktury, tak někde nám spadne nějaký test, který nám říká, jo hele, tady ta faktura tam měla být na 2000, ale vyšla na 4000, proč? Ano?
To, že to funguje, musí znamenat to, že ty testy jsou bez problémů správně napísané.
Ano, jasně. Jako, ještě budu mluvit o tom, jak psát správně testy. Samozřejmě jako ty testy by měly být takový, že by měly dávat dobrý signál. Že když test projde, tak ta funkce by měla být správná. To by se nám líbilo, ale to bohužel nemusí teďky platit, protože ono by bylo snadné, jako může tam být nějaký bug, který třeba nedržkujeme nějak. Speciálně třeba, když, já nevím, počítáme ty faktury, tak bychom třeba nemuseli mít vůbec nemuseli bychom vůbec testovat, co se stane, když třeba ta faktura nemá žádný položky na sobě. Nebo nic takovýho. To je teda jedna věc, proč jsou testy dobrý, že testy jako jsou zdroj signálu, jestli nám aplikace funguje nebo ne. Za druhý, testy jsou dokumentace. Když já totiž otevřu nějakých 10 terabajtů kódu a vím, že potřebuji tady upravit nějakou jednu třídu, aby se chovala nějak jinak, tak já nemusím rovnou rozumět, jakožto programátor, který třídu vidí poprvé v životě, co ta třída vlastně dělá. Mohl bych si jako zkusit přečíst ten kód, ale ty testy mi svým způsobem ukážou, že jako, ta třída se má používat takhle. Vyrobíme si tady instanci, do té instance něco nacpeme a čekáme, že nám ta třída vrátí tohle. Svým způsobem nám to říká, když jsme tu třídu psali, tak jsme od ní chtěli toto. Ona možná umí i něco jiného, ale tohle jsou hlavní funkce. Potom testy se hodí k tomu, že pokud se v to rozhodneme věřit, tak existuje věc jménem test driven development, respektive test driven design. A ta funguje tak, že filozofie za ní je, že nenapíšeme nejdříve program, ale nejdříve si rozmyslíme, jak by vypadal test k tomu programu. Způsob A, jak to může vypadat, je, že opravdu nejdříve napíšeme test. Zjistíme, že test nefunguje a pak iterujeme, dokud ten test nezačne fungovat. Způsob B je třeba, že si to jenom rozmyslíme v hlavě. Výhoda tohohle je to, že to má tendenci vytvářet elegantní API a dobře oddělovat systémy. Protože ten test, který nás napadne jako první, je přesně ten, jak bychom my si přáli použít náš nějaký systém. To znamená třeba, ukážu například, řekněme, že máme nějakou třídu, která reprezentuje fakturu. Jo, máme nějakou třídu, která reprezentuje fakturu. A ta třída má nějaký položky a má nějakou funkci, která spočítá celkovou sumu, jako celková částka. Tak, teďka, kdybychom tohleto psali standardním způsobem, tak si řekneme, OK, tak faktura bude někde uložena v databázi. A jako to, jaký jsou na ní položky, to zjistíme tím, že se podíváme do databáze a vypíšeme si všechny položky na faktuře a uložíme si do té třídy a celou částku spočítáme tak, že pustíme nějaký SQL-ko a to SQL-ko nám to spočítá. Tak, to je jako možnost A, že položky budou jakoby nějakým SQL-kem získány a celková částka bude tak nějaký SQL-ko. Teďka, jak bychom tohleto testovali? Řekněme, že prostě máme za úkol otestovat, jakožto programátoři, že taková třída funguje. Tak to je jednoduchý. Prostě otevřeme si databázi a do databáze si vložíme prostě nějaký faktury a nějaký položky. Potom si získáme některou z těch faktur a ověříme, že se soustavy počítají správně. Akorát, že tohleto je design, který se bude blbě testovat. Tohle se bude blbě testovat proč? Protože tady máme to SQL-ko. Musíme tam mít připojení databázy, musíme do té databáze něco naspat v nějakém formátu. To znamená, že my tam třeba otevřeme nějakou tabulku v té databázi a z té tabulky takhle naspeme 50 položek, pak tam naspeme fakturu. Musíme zajistit, že tady, když vytvoříme tu fakturu, tak by tady IDčko faktury, je tady rozkopírovaný do všech položek a podobně. Ale tohle není hezký. Ten test nebude hezký. Test driven development by se na to podíval takhle. jakým způsobem chceme, aby ta faktura fungovala. Jakým způsobem bychom ji testovali? Za prvé vložili bychom položky a za druhé bychom zkontrolovali součet. Jak bychom tohle udělali? My bychom tu třídu faktura navrhli úplně jinak. My bychom ji navrhli tak, že ona by si pamatovala, takhle ty položky vevnitř a měla by pořád tu metodu, která by počítala tu výslednou částku, ale ona by vracela, ona by to počítala pomocí tohoto pole. A teďka ten test by vypadal opravdu tak, že bychom vyrobili 5 nějakých instancí položek bez SQL-ka. Nevytvářili bychom je v databázi a kontrola toho součtu by taky nepoužívala databázi. A tím pádem by ten test byl jednodušší. Tím, že jsme použili tady test-driven development, tím, že jsme si nejdřív rozmysleli, jak by se nám to hezky testovalo, tak jsme zjednodušili design té třídy. A tenhle ten design by se dalo říct, že je lepší, protože například tím potom můžeme reprezentovat faktury, aniž bychom byli navázaní na to, že ta faktura musí být uložena na databázi. Což je jako celkem fajn. Obecně, když člověk se soustředí na test-driven development, tak ho to donutí přemýšlet nad designem toho programu předtím, než začne programovat, a to může víc na lepší design. Tak teďka k těm unit testům. Co to je unit test teda? Jo. Jsme ani neřekli, že ještě registruje unit test. Tak. Řekni něco o automatických testech. Automatické testy, jak by bylo asi nejjednodušší napsat pro nějaký KSPOjní úlohy, by bylo spustit program a zkontrolovat výsledek. Akorát, že tohle to funguje jenom na malý programy. To funguje, když máme ten systém dost malý na to, abychom opravdu mu dokázali dát jeden vstup a podívat se na výstup a ověřit, že opravdu ten vstup je správný. Problémy s tímhletím jsou například nedeterminismus. Když ten program používá něco náhodného v sobě vevnitř, tak ta množina výstupů, jaký nám on může dát na jeden výstup a budou validní, je velká. A museli bychom k tomu psát nějakou validaci třeba. Museli bychom mít nějaký pomocný program, který když dostane vstup a výstup, tak nám řekne ano, je to správně, není to správně. A takový program je skoro stejně komplikovaný jako to, co vlastně testujeme. Čili další problém je ten, že to jde jenom na jednoduché programy. Když máme velmi komplexní systém, tak prostě nemůžeme po něm chtít to, že mu dáme celý vstup a podíváme se na celý výstup. Třeba když máme nějakou, řekněme, webovou aplikaci, webová aplikace se skládá z nějakého tady jako aplikační server, tady nějaká databáze, tady prostě spolu se bavějí, tady je nějaký HTTP, tady je klient, potom tady je nějaká externí služba, řekněme nějaký S3, potom tady je druhá externí služba, řekněme Stripe, prostě nějaké věci, které ani nejsou v našem systému. A kdybychom se na to podívali tím postupem, že jako budeme testovat celý program, tak bychom si řekli něco jako OK, no tak my prostě si vyrobíme novou databázi a pošleme serveru a prostě řekneme serveru, hele servere, založ nám nových uživatele, na nových uživateli nám založ fakturu, na faktuře nám založ tuhle položku. Potom se podívej, že nakonec v databázi budeš mít budeš nakonec v databázi mít prostě takovýhle součet na téhle faktuře, takovýhle součet na takovýhle faktuře. Problém je v tom, že musíme testovat celý tohleto zároveň. Každou jednotlivou z těch komponent musíme mít na paměti, když ten test konstruujeme. Problém je třeba v tom, že když bychom tady měli nějaký, řekněme, budeme tomu říkat cenový kalkulátor, což je nějaká komponenta, která se používá úplně všude, řekněme, že jako na počítání nějakých těch cen v nějakých fakturách, tak když bychom to testovali stylem, že opravdu budeme takhle posílat požadavky na server a budeme kontrolovat, že ten server nám vrací správné čísla, Tak když někdo jakýmkoliv způsobem změní tohle cenový kalkulátor, tak ten test najednou začne vycházet úplně jinak. Že prostě ty hodnoty, které budou správné pro ty faktury, ty správné součty, budou jiný. A tím pádem bychom museli jako celý ten test přepočítat, jestli jako funguje správně, jak by měly čísla být upravený. Jak se tohleto řeší? Podíváme se na každou jednotlivou z těch komponent a jednotlivě ji testujeme. Tomu se říká takzvané unit testy. To znamená, že z tohoto složitého systému si prostě vyzobneme jednu komponentu a ověříme, že ta komponenta samotná se chová správně. Speciálně třeba tady u toho cenového kalkulátoru ten by mohl fungovat tak, že tadyhle dostane fakturu a tadyhle on vrátí nějaký float. A doufáme v to, že když takhle otestujeme jednotlivý komponenty toho systému, tak potom tím bude mít nějak řečeno něco o tom, že ten systém celý by mohl být funkční. Že když každá jednotlivá komponenta je funkční, tak se ty komponenty nějak spolu budou se dobře bavit a bude to celý dobrý. A takový třeba cenový kalkulátor bychom do něho v tom testu nastrkali nějaký faktury a koukali bychom se, že z něho lezou správný floaty. Potom bychom napsali tadyhle prostě podobný test pro tenhle ten JavaScript na tom klientovi, že bychom zkontrolovali, že jako když ten klient dostane, když tam klientovi klikneme na tohle tlačítko, tak ten klient pošle takovýhle request třeba. A nemusíme testovat to, jestli ta request tady doputuje do databáze a že jako že ta databáze to pošle tomu celému kalkulátoru, že ten celý kalkulátor to uloží někam do S3 nebo něco takového. Trochu problém je, když bychom chtěli testovat nějakou komponentu, která má závislosti, jako třeba tady ten server. Proč ten server tady má tu databázi a on tady má nějaký to S3 a nějaký ten Stripe a ten cenový kalkulátor. A jak testovat server? Protože on má těch vstupů a výstupů hodně. K tomu se ještě dostaneme, ale typický způsob, jak se testují takovéhle komponenty, které mají závislosti, které jsou netriviální, můžou být například. U databází se to dá udělat tak, že si prostě vybudujeme novou databázi a ten server k té databázi pustíme. Řekneme serveru, prostě tady máš testovací databázi, hraj si nad ní. Obecně nějaká testovací instance. Že třeba do té databáze uložíme nějaký testovací data, nějaký testovací faktury a budeme testovat, že ten server nám vrátí, jako když se podíváme na fakturu číslo 5, takže má součet 60. Ale problém je v tom, že občas může být těch závislostí fakt hodně. A bylo by těžký právě vydávat testovací instanci pro každou z těchto komponent. Protože třeba, když bychom měli tadyhle ten systém na cenovou kalkulaci a tadyhle nějakou tu databázi, tak bychom museli mít různý moc položek v nějakých různých databázích. Čili to se dá vyřešit mockingem. Mock je věc, která se chová stejně jako nějaká komponenta, ale je to určený jenom pro jeden konkrétní test. Což znamená třeba, když bychom se rozhodli mockovat databázi, tak my tomu serveru místo databáze dáme nějaký mock object, který se chová jako databáze. V tom smyslu, že když ten test na něm zavolá něco jako save, závorka něco, load, závorka něco, tak se to chová správně. A ten mock object není celá databáze. Ten mock object jenom umí to, co od něho požaduje zmínit ten konkrétní test. Čili speciálně ten mock object třeba v případě, když vůbec nepotřebujeme ukládat do databáze, když jenom kontrolujeme, že se něco správně načte, tak nemusí vůbec umět načítat, teda načítat, ukládat, cokoliv. Dobře. Tak, jak může takový unit test vypadat? Unit test většinou Většina unit testů funguje tak, že to jsou buď to separátní programy, nebo to jsou, nebo to je zabudované přímo v, naši, v našem kódu. Separátní programy mají tu nevýhodu, že umí testovat jenom jiné celé programy. Zatímco když do našeho kódu přidáme unit testy, tak můžeme testovat jakožto tyhle subsystémy i třeba jednotlivé metody programu nebo jednotlivé třídy programu. Pro v podstatě každý rozumný jazyk existuje nějaký unit testing framework. Konkrétně já tady ukážu, jak se jmenuje, Google test. Palin, no. Myslím, že bys mohl skočit pro vodu do kuchyně? Je tam, měla by tam být už uvařená. Fuj, takhle. Tak.
Můj nás je tvůj počítač značí něco o baterii.
Pohodě, já mám baterky chvůru.
Zlej do toho už rovno?
Jo. No to už bude vychladí. Tohle to je unit test pro nějakou třídu, která počítá faktoriály. Ukážu ještě, jak vypadá ta třída samotná. Tak, ta třída samotná, to je nějaká komponenta, která dostane integer a vrací integer a počítá faktoriál. A pak je tady druhá věc, která zjišťuje, jestli něco je prvé číslo. A je to unit testovaný takovýmhle kódem. Tohle je zrovna syntaxe, jak to vypadá v tom frameworku Google Text. V podstatě každý testovací framework na to má nějaký jiný způsob, jak se to zapisuje. Tohle je test, který kontroluje, že faktoriály záporných čísel vrací jedničku. To je test, který testuje, který je ve skupině testů jménem faktoriál test, to znamená, že to jsou testy, které testují ten faktoriál, a jméno konkrétního testu je negativ. Čili kontroluje to záporná čísla. A tenhle řádek třeba říká, zavolej funkci faktoriál na minus 5 a očekávej, že dostaneš zpátky jedničku. Když nedostaneš zpátky jedničku, tak selži a řekni, test selhal. Tohle to říká, očekávej, že faktoriál z minus 10 je větší než 0. GT jako greater than. Podobně tady jsou další testy, jako co se stane, když tam dáme 0. Faktoriál 0 je 1. To je stane, když tam dáme kladné číslo. Faktoriál 8 je 40320. Tady jsou nějaké testy na to testování prvočíselnosti, že jako minus jednička, minus dvojka a minimální integer nejsou prvočísla, že jako nula jednička nejsou prvočísla, dvojka, trojka už jsou a tak. A teďka způsob, jakým bychom ty testy spustili. To má zase každý framework různý, konkrétně u toho Google testu, prostě se pustí nějaký makro v mainu a to makro nám pustí všechny testy, jaký jsou k tomu přikompilovaný. Dobrý na tom, když ty testy jsou napsané jako kód v našem jazyce, je to, že to je potom program. Že můžeme klidně tady napsat třeba něco takového stylu for int i rovná se minus 100, i je menší než minus 10, i plus plus, expect i equal 1 factorial. Čili můžeme tam pomocí našeho vlastního programovacího jazyka generovat testovací kód a testovací případy. Dobře, co je typicky dobrý testovat, když máme nějakou funkci nebo nějakou komponentu? Je dobrý testovat okrajový případy. Speciálně třeba pro čísla je dobré testovat, řekněme, nulu, nekonečno nebo nějaký brutálně velký číslo, nějaký brutálně malý číslo a nějaký normální číslo. Pro pole je dobré testovat jako prázdné pole, pole o jednom prvku, pole o pár prvcích třeba a podobně. Je dobré třeba vědět, jak se ta funkce zachová, když jí dáme jako nevalidní vstup. Třeba bychom mohli očekávat, že ta funkce se lže. Testy umí třeba i kontrolovat takové věci, že když zavoláme funkci s parametrem minus 1, tak program spadne. Není potřeba kontrolovat každý jednotlivý případ, speciálně třeba v tom faktoriálu. Nebylo potřeba vypsat prvních 50 čísel a kontrolovat, že ten faktoriál se počítá správně. To by bylo zbytečně složitý. Stačí těma testama popsat základních pár případů, které by nám měly popisovat funkce, jaké opravdu potřebujeme od té třídy nebo od té komponenty. Teďka, když něco testujeme, tak častokrát si můžeme vybrat, na jaké úrovni to budeme testovat. Třeba když zase máme nějakou tu naši webovou aplikaci, kde je takhle ten klient, tady je webový server, tady databáze, oni se baví takhle, baví se takhle, a potřebujeme otestovat takovýhle systém. Tak jsou různý úrovně, jak k tomu přistupovat. Můžeme kontrolovat jenom takhle tu databázi. Můžeme kontrolovat, že když do databáze něco uložíme a pak to zase loadneme, tak to dopadne dobře. Můžeme kontrolovat jenom tuhle část, jako prostřed toho webového serveru. Můžeme si říct, když vytvoříme novou fakturu, pak ji uložíme, pak ji loadneme, tak to bude OK. Kdy tato faktura je nějaký objekt z toho našeho serveru, který nám prvnitř v tom serveru reprezentuje. Můžeme to kontrolovat jakoby na úrovni těch požadavků, které jde mezi serverem a klientem. Můžeme říct, že když klient pošle get, lomeno faktury, lomeno 1, tak se mu má vrátit popis faktury. Akorát teďka, to ještě ale neznamená, že naše aplikace funguje. Protože máme ještě pořád tady nějakou část tom JavaScriptu, která běží u klienta. Takže bychom vlastně mohli testovat dokonce i takovou věc, jako za prvé otevři prohlížeč. Za druhé přihlaš se. Za třetí vyrob fakturu. A tak dále, tak dále. A všechny tyhle ty metody testování se dají na takový systém použít. Typicky se vybírá i několik z nich. Příkladu, interně testujeme tu logiku na všech případech. Třeba tadyhle můžeme chtít testovat věci jako prázdná faktura, nějaké okrajové případy, a ty testy, které opravdu dělají requesty, nebo ty testy, které opravdu si otevřují prohlížeč a klikají na tlačítka, tak ty můžou testovat jenom jakoby základní, nejdůležitější kroky v té aplikaci. Třeba přihlášení, vyrobení faktury, vytištění faktury. I když umíme 50 dalších funkcí, a i když každá z těch funkcí může selhat zvláštním způsobem, který je někde na těch nižších úrovních. Když si zvolíme špatně tu úroveň testování, tak si tím můžeme podstatně zesložitit ten problém. Ku příkladu Stripe. Stripe je procesor kreditních karet, který má nějaký operace stylu založ mi kreditní kartu a vyrob mi na kreditní kartě nějaký charge, kde charge je strhnutí peněz. A když si vyrobíme charge, tak ten charge nám vrátí nějakou JSONovou strukturu, která obsahuje IDčko charge a obsahuje IDčko karty. Když si zaregistrujeme kartu, tak nám to vrátí nějaký ID karty. Kdybychom se rozhodli nějaký takovýhle APIčko testovat na úrovni těch requestů, na úrovni toho, co se takhle posílá po drátech, tak bychom museli konstruovat tyhle ty odpovědi nějakým složitějším způsobem. Museli bychom si říct, vyrob kartu s nějakými takovými parametrama a pošli ji takhle po drátě. Vezmi IDčko karty, jaký dostaneš, naspi ho do charge a charge toho člověka třeba $50. Potom se podívej do toho, co dostaneš zpátky. Ověř, že tadyhleto IDčko karty se rovná tomuhle IDčku karty, který si dostal původně. Ověř, že tadyhleto IDčko charge je OK a podobně. Tohle je případ, kdyby bylo nejspíš lepší kontrolovat tohleto APIčko třeba o úroveň níž. Třeba kontrolovat, jako, že když vyrobím kartu a když vyrobím charge, tak je ten charge jako OK. Protože tady musíme konstruovat nějaké JSONové requesty a musíme nějak parzovat. Ono to taky jde, ale je to komplexní. Zmínil jsem se o tom, že existuje způsob, jak simulovat třeba webové prohlížeče. Jde podobně simulovat třeba i uživatelské rozhraní. Existují testovací frameworky, kterým dáme aplikaci a naklikáme, na která tlačítka v té aplikaci klikáme a kontrolujeme, že ta aplikace se chová správně. Například pro weby je dobrý třeba Phantom.js nebo Selenium. Phantom.js je věc, která nám umožňuje v podstatě používat webový prohlížeč z JavaScriptu. Potom na jiné druhy rozhraní třeba existují takovýto frameworky pro iOS a pro Android. Pro Android existuje Espresso. Dobře. Ještě bychom si mohli třeba ukázat, jak se testuje nějaká třída, ale to by podle mě asi nebylo až tak podstatný, protože se to dá všechno napsat z nějakých těch testů, které jsem ukazoval. A chtěl bych ještě říct pár dalších věcí, které se používají k tomu, abychom jako dělali kvalitní software. Jedna z nich je Continuous Integration. Continuous Integration je systém, který automaticky, když my vyrobíme nový kód, tak zkontroluje, že ten test je správný, že ten kód je správně. Čili to je systém, který nám pouští automaticky naše testy a dá nám vědět, když jsou špatně. A z toho potom místo vypadá tak, že když máme takhle nějak historii našeho kódu, tak ten Continuous Integration systém pro každou historii může nám říct, ano, tohle je OK, tohle je OK, tohle je OK. Tadyhle ty tři byly jako blbě, tady byla nějaká chyba a tadyhle už to je OK. A ten Continuous Integration systém nám třeba jako svůj výstup řekne, ten test, který nefunguje, třeba test v stylu faktury nepočítají dobře součty, a tohle je užitečný speciálně kvůli tomu, že Continuous Integration neboli CI nás nutí ten kód držet v nějaké kulturní formě. Můžeme například si zvolit v našem vývojovém týmu, že se rozhodneme, že kód, který má failující testy, takže ho prostě odmítneme přijmout do té codebase. Což je velmi zdravé dělat. A pak to vede opravdu k tomu, že bychom teoreticky měli v každý okamžik si být jistý, že náš kód funguje. Co Continuous Integration umí třeba i pouštět ty UI testy. To znamená, že ten Continuous Integration systém pro každou naši verzi si otevře ten simulovaný WebKit a kliká v něm na ty tlačítka. Umí to třeba i skrz různé operační systémy a skrz verze jazyka nebo skrz kompilátory. Totiž třeba je rozdíl mezi Pythonem 2 a Pythonem 3, ale existují balíky, které jdou pustit v obou těchto Pythonech, ale je dobrý je testovat na obou verzích. A Continuous Integration, tam prostě uděláme si takhle velkou matici, všech prostředí, jaký to podporuje, kde na této ose je operační systém, na této ose je verze Pythonu. A tady tam může být na třetí ose třeba verze něčeho, na čem strašně závisíme. Výhoda tohohle je, že nám to usnadňuje řešení té kompatibility. Prostě, když bychom tohle testovali lidsky, kdybychom tam měli nějaký QA tým, který by celý dny seděl u počítačů a mlátil by do nich, tak oni nemají prostě šanci otestovat tolikhle verzí Pythonu, krát tolikhle operačních systémů, krát tolikhle nějakých, řekněme, verzí půvíčeho, verzí kernelů třeba.
Podceňuješ Indol.
Možná podceňuju.
Na Indy existuje API.
Jo. Akorát on problém s Indama, kdy, jo. Já si ho ještě dostanu. Další zajímavá věc je fuzzing. Když píšeme typicky nějaký fakt systém, který musí být bezpečný a nesmí padat za žádnou cenu, třeba nějaký bezpečný systém, který prostě spravuje nějaký citlivý data, tak občas jako programátor má malou fantazii, jaký blbý vstupy do ten program může dostat. Blbý vstupy ve formě třeba toho, že uživatel blbě kliká na tlačítka, že prostě klikne na tlačítka v divném pořadí, nebo dotkne se šesti tlačítek zároveň a pak je v jiném pořadí uvolňuje nebo něco. A takový věci se blbě simulují, kdo prostě programátora to nenapadne, že se takováhle blbost může stát a je to bug. A je docela dobrá šance, že na to nikdo nedrazí v testování. Ale narazí na to první vulnerability expert, který si řekne, ano, z tohohle systému bych mohl ukrást nějaký peníze. Fuzzing je princip, že náš systém krmíme náhodnýma datama. Například jeden druh náhodných dat může být opravdu generovat čistě náhodný data, náhodný byty. Strkat je do libovolného slotu, který ten systém má. Například Linuxový kernel se dá fazovat a fazuje se tím, že prostě pouštíme náhodný kód a čekáme, co ten náhodný kód udělá. Nebo jiný druh fuzzingu může být to, že vygenerujeme si nějakou instanci nějakého našeho objektu, nějaký naší faktury a prostě do ní srčíme miliardu náhodných dat. A koukáme, jestli náhodou to nespadne. Při nějaké jako chytré kombinaci. Pokud máme nějaký systém, který má nějaký operace stylu, já nevím, že třeba píšeme databázi, řekněme, že píšeme databázi, tak můžeme zkoušet krmit náš systém náhodnými operacemi. Napíšeme si nějaký generátor, který bude prostě házet kostkou a bude si říkat, padla šestka, tak selectnu náhodný řádek. Padla dvojka, tak tam vložím nový řádek. Padla trojka, tak smažu celou tabulku. A čekáme, jestli nám to náhodou nespadne za nějakou dobu. A ono občas spadne. Protože ten fuzzing napadnou věci, které nás nenapadly. Jde třeba dělat i UI fuzzing. To znamená, že když tady sedí naše apka a tady sedí nějaký UI framework, tak my se napojíme tadyhle a posíláme do té apky náhodné eventy. Eventy stylu, uživatel zmáčkl tlačítko, uživatel odmáčkl tlačítko, uživatel zmáčkl escape. A čekáme, jestli náhodou nám ta apka nespadne. Například v Google prostě existují mašiny, které dnem a noci jenom dělají náhodný verzi Chromu a čekají, co ten Chrome provede.
A jak tam jakoby odliším, jestli neprovedl hovadinu jako ten fuzzing framework nějaký?
Fuzzing framework by z definice neměl provést hovadinu.
Jo.
Jako ono ve Chrome bude o to, že Chrome by neměl spadnout za žádnou cenu. Chrome by měl prostě si poradit i s tím, když do něho cpeš nevalidní data. Nebo věci, které by jako neměly být možný udělat fyzicky. Já si nad mým čajem. Tak, další věc, jakou bych chtěl zmínit, jsou bug trackery. Jakmile člověk mluví v trochu větším týmu, tak je spousta práce, kterou je potřeba udělat najednou, spousta známých defektů, spousta případů, kdy ten software jako není dodělaný, a bug tracker je systém, který to udržuje v nějaký databázi. A ta databáze třeba se dá spojit takhle s tím CI. A to CI může vědět, ano, teďka jako testuju si nějakou revizi, která jako je kvůli tomu bugu. A CI může třeba, když si všimne toho, že failuje nějaký test, tak může na to automaticky vyrobit bug. Tyhle systémy se dají mezi sebou velmi produktivně integrovat. A ty backtracky umějí třeba jako vysnat tím diskuzi, přidávat soubory k tomu a podobně. Tak, další věc, jak budu užitečný hlídat, je takzvaná test code coverage. A to znamená, že když si pustíme naše testy, tak se podíváme na to, kterým naším aplikačním kódem ty testy projdou. Takže když máme třeba v našem aplikačním kódu nějaký if x, then něco, else něco, tak pokud jediný test, jaký provádíme, vždycky skočí tadyhle sem, tak naše code coverage je asi 50%. Code coverage je pro poměr kódu, který je dosažený při testování a kódu, který je všechen v naší aplikaci. Zdravá code coverage je něco jako 80% a víc. Samozřejmě nejzdravější je mít třeba 100%, ale ono to občas není vůbec možné udělat. Ale třeba 90% je už dobrá code coverage. Code coverage si hlídáme hlavně proto, protože code coverage nás nutí testovat i případy, které třeba se nám jako programátorovi až tolik nelíbí. Třeba chyby. A řekněme, že si uživatel něco objednává a najednou se nemůžeme dostat k platebnímu systému. Tak ta apka by jako neměla spadnout, i když ten platební systém spadnul. A kvůli tomu bychom měli otestovat i jako tenhle ten nějaký případ, když tam nastane chyba. A právě code coverage je jistá metrika toho, že opravdu všechny případy, které programátor programoval, takže udělají něco rozumného. Udělají něco, co je napsané v nějakém testu. Tak. Teďka, s čím jsem popsal, tak jsme snad schopni jako testovat nějaký jednoduchý případy, nějaký, řekněme, drobný knihovny. Když vyrábíme nějaký test, tak občas se nám hodí třeba, já nevím, vyrobit si k tomu nějaký dočasný soubory, spustit si k tomu nějaký programy a podobně. Ale chtěl bych ještě ukázat, jak se třeba v tom Google testu dělá mockování. No, na to vlastně nemusím mazat tabuly, protože to je na projektoru.
No, ale to je to líp vidět, když tam nepromítáš na tabuly.
Dobře, tak ještě jednou zopakuju, co to je mockování. Podstata mockování je tahle. Máme nějaký... testujeme tadyhle krabičku A. A krabička A se baví s krabičkou B. A krabička B se baví s krabičkou C. A tady je nějaký úplný graf toho, jak ty krabičky se baví mezi sebou. A je to strašně komplexní. Ten test může vypadat třeba tak, že a.getPrice na hodnotě 100 vrátí 50. V případě, že tadyhleta krabička, tadyhleta celá věc napravo zafunguje nějak. Tak mockování funguje tak, že místo toho, abychom do každý z těchto jednotlivých služeb vkládali nějaký testovací data nebo si vyráběli nějaký testovací instance, tak tohleto celé zahodíme a vyrobíme něco, co má jenom podobný rozhraní a tváří se jako tohle. Tváří se jako tadyhleta věc na tom okraji. A tomu se říká mock object. A teďka, řekněme, že ten důvod, proč Ačko potřebuje Bčko, je ten, že Ačko tadyhle zavolá na Bčku, já nevím, b.get multiplier a Bčko vrátí multiplier rovná se 0,5. A jako Ačko řekne, OK, tak 100x 0,5 je 50. A řekněme, že celá funkce tady toho systému je pro ten náš test jenom počítat tenhle ten multiplikátor. pro jiné komponenty klidně může tenhle ten systém dělat i něco jiného. Ale tohle je momentálně irrelevantní. Teďka se bavíme jenom o vytváření mockobjectu pro jeden konkrétní test. Mockobjecty, to jak se chovají mockobjecty, je vázaný na to, co zrovna chceme testovat. A ten mockobject je krabička, která umí přijímat zprávu getMultiplier a je naučená předem na to, aby na ní odpověděla 0,5. Jak to může vypadat, mockobject, když to implementujeme? Například v C++ to může vypadat tak, že tady budeme mít nějaký B interface, tady budeme mít skutečnou implementaci B, která je tady v tom finálním systému, a tadyhle ten samý interface bude implementovaný tím mockobjectem. A ten mockobject, když ho zkonstruujeme, tak mu dáme mu nějaký popis toho, co má očekávat, že se po něm bude chtít a co má odpovědět. Řekněme, že můžeme říct, hele, jeden typ instrukce, jaký můžeme dát mockobjectu, je třeba pokaždý, když dostaneš takovou zprávu, tak není odpověď 0,5. Druhý typ instrukce, jaký můžeme dát tomu Bčku, je očekávej, že právě jednou budeš zavolán a když budeš zavolán, tak odpověď právě 0,5. A tím pádem ten mockobject potom může i selhat v případě, kdy ho třeba zavoláme vícekrát. A ten mockobject nám tedy testuje, jak si interakci mezi Ačkem a Bčkem, aniž by do toho zapojoval jakýkoliv tyhle ty komplexní komponenty, které můžou být pod tím Bčkem v případě, že to je ten skutečně reálný složitý systém. Takže, ještě jenom to shrnu. Mockobject je něco, co se chová jako ten skutečný objekt pro účely toho testu. Čili zastupuje to reálný objekt jenom v těch případech, který jsou zrovna relevantní.
Já bych zopakoval svůj dotaz.
Jo. Dobře, tak mám připomenout to, co to je mockobject. Kromě mockobjectů ještě existují různý další typy testovacích objektů, jaký si můžeme chtít vyrobit. Můžeme si chtít vyrobit třeba objekt, který nekontroluje ty zprávy, které mu chodí, ale je naučený třeba jenom dělat nějaké triviální chování. Například je naučený vracet vždycky jedničku. Nebo můžeme mít objekt, který je naučený, že pokud po něm budeme cokoliv chtít, tak vyhodí nul. Nebo vyhodí nějakou výjimku. To je taky užitečný, když chceme explicitně říct, že když se bavíme mezi sebou objekt A a objekt B, a oni si shodou okolností předávají objekt C, tak by na to objekt C neměli nic volat. A ten objekt C tam je jenom nějaký komunikační kanál, nebo nějaká věc, která je komunikována. A tam můžeme třeba nahradit ten objekt C něčím, co vůbec neví o tom, že by to mělo mít nějaký metody. Tak to mockování. Zase ukážu, jak se mockování dělá v té knihovně Google Test. To je podle mého názoru celkem dobrá knihovna, když člověk píše v C++. Každý programovatý jazyk má svoji knihovnu. Téměř každý, který dává smysl. Lightspace asi nebude mít. Ale jako nechci to vylučovat, protože lidi jsou šílený. Tak tohle je nějaká dokumentace. Tak jo, jak to vypadá? Vyrobíme si nějaký mockobject. Řekne na tom objektu, že když na něm zavoláme metodu getSize, tak ona standardně vrátí jedničku, pokud neřekneme jinak. Potom očekáváme, že jako ten kód, který je tady někde, takže zavolá na tomhletom mockobjectu foo a že na něm zavolá describe 5. A že tohle to provede přesně 3x. A pokaždý, když to provedeme, tak to vrátí nějaký string kategorii 5. Tohle to už je nějaký testovací expectation, to už nesouvisí s mocky. Jak vypadá, když vyrábíme mock? Může to vypadat tak, že tady máme nějakou C-čkovou třídu, ve které máme nějaké virtuální metody. To znamená, že ty metody jdou přetížit ve třídách, které jsou pod ní poděděné. A jak se mockuje v Google Mocku? Vyrobíme si třídu mock, mock X, která je poděděná od té skutečné třídy X. A pro každou metodu, kterou chceme namokovat, ji takhle nadekladujeme, že ji chceme mokovat. Jsou tam teda dva standardní druhy moků. Jeden mok, který ignoruje všechny volání, který nemá explicitně řečený, že by je měl kontrolovat. Druhý je ten, který, když na něm voláme nějaký nedeklarovaný zprávy, tak umře. Dobře. Existují nějaké i složitější další způsoby, jak popisovat, co přesně od toho moku očekáváme, ale podstata je, že prostě tomu popíšeme, co dostane a co by s ním měl províst. Můžeme moku třeba říct něco jako očekávej, že Ačko na tobě zavolá get multiplier a že první argument bude nějaký lichý číslo, druhý argument bude cokoliv, třetí argument bude cokoliv, čtvrtý argument bude třeba null a pátý argument třeba očekávej, že bude neprázdnej. Existuje tam nějaký mini jazyk uvnitř Google testu, kterým se dají tyhle ty expectationy popsat. Mokování je trochu hezčí, když ho děláme v programovacích jazycích, co jsou dynamický, protože potom si nemusíme vytvářet tyhle ty mock objekty uvnitř kódu, který někam commitneme, ale je to jenom otázka pohodlí, není to otázka toho, jestli to jde nebo nejde. Tak další věc o testech je takzvaná test flakiness. Když máme nějaký komplexní test, tak se nám může stát, že ten test občas jako náhodou neprojde. Důvody, proč test může neprojít, jsou různý. Například ten test může znamenat, že si nahodíme 50 serverů a budeme čekat, že ty servery prostě nějak se spolu pobavějí. A komunikace se mezi těma serverama prostě nemusí proběhnout dobře, třeba ty servery můžou nějakým způsobem spadnout, ale třeba šance je 1 z 10, že jako tenhle ten test neprojde. Mít testy, které jsou flaky, není dobrý, protože ty testy prostě dávají málo signálu, ale na druhou stranu musí být občas jednoduchý to odstranit, speciálně když je to právě takovýhle komplexní systém, nebo když to je závislé na času a podobně. Když se očekáváme, že nám, já nevím, když třeba píšeme systém, ve kterém požadavek je, aby každý request doběhl do 1 vteřiny, tak se nám občas jako stane, že to do té 1 vteřiny prostě doběhnout nemůže, ale je to třeba v 1% případů, takže nám to je jedno. A potom je to jako test, který je třeba 1% flaky. Tak, co dál se dá dělat, abychom ten program udržovali kvalitní? Dá se dělat programová verifikace. Teoreticky, co by verifikace chtěla, je, že bychom popsali nějak chování programu nějakou logickou formulí a že bychom odvodili jako logicky, že ten program bude dělat, co má. To ale většinou nejde, protože nemáme tak silný solvery na logické formule. Proto jeden z přístupů je to, že popíšeme nějak ty invarianty, který chceme udržet. A kontrolujeme, že ta funkce opravdu na co nejvíc nějakých náhodně vygenerovaných případech ty invarianty dodrží. Příklad takového invariantu, který můžeme chtít kontrolovat, je třeba, když třídíme čísla, tak potom je to, tak potom ten výsledek je nějak setříděný, třeba od nejmenšího po největší. A to se dá zapsat ekologicky tak, že pro každé x, když to setřídíme, tak potom výsledek je uspořádaný. Tak jsou frameworky pro například jazyk Haskell, který můžeme popsat invarianty tím, tohle formou, a oni jsou schopní tyhle ty invarianty automaticky testovat. Příklad takového frameworku je QuickCheck. A to se způsobem hezký, protože potom dokážeme opravdu popsat požadavky na náš program jako tyhle ty invarianty, které jsou vždycky čitelné. Potom, když máme třeba nějakou tu continuous integration, máme nějaký ten bug tracker, tak nejspíš používáme nějaký version control systém. O tom, když tak je možná nějaká přednáška. Používáme nějaký Git, nebo nějaký SVN-ko, nebo CVS-ko, nebo Bůh ví co. A máme třeba nějakou tu stránku, na který máme jakože možnost se dívat na to, co lidi chtějí s tím kódem dělat. Že prostě Pepa tady na dva dny šel pracovat a napsal tady feature X. A my bychom chtěli pomocí tohohle nějakého webového systému třeba kontrolovat, že jako Pepa ten kód napsal hezky. Tak dá se dělat code review. Code review znamená... jak bych chtěl review balit?
Kontrola kódu.
Kontrola kódu znamená jenom to, že někdo jiný než autor kódu k němu přijde, nebo klidně autor kódu, a prostě si ho znova přečte a zkontroluje, jestli ten kód jako dává smysl, jestli je elegantní, jestli tam nejsou nějaký zanedbaný speciální případy a podobně. Obvyklý workflow, jaký jsem zatím viděl v nejvíc místech, je to, že pokaždý, když někdo chce napsat kód, tak ho musí mít reviewnutý od jednoho jiného člověka. Kde je nějaký algoritmus, jak se dá vybírat ten člověk, který to bude reviewovat. A pak code review může vypadat tak, že prostě tady máme ten velký kus kódu a tady jsou nějaký komentáře, že prostě Pepa říká, hele, tohle se mi nelíbí. A na to on řekne, jo, ale to tak musí být kvůli rychlosti. A přijde ta Maneška a řekne, ne, nemusí, můžeme to tady použít do databáze. A code review umožňuje to, že když jednoho developera něco nenapadne, tak si můžou jakoby vyměnit znalosti a dosáhnout tak lepšího kódu. A dále to potom způsobuje, že každému kódu rozumí víc než jeden člověk. Existuje číslo jménem BuzzFactor, kde BuzzFactor je minimální počet lidí, který musí srazit autobus, aby kód, aby někdo přestal rozumět kódu. Pokud já jsem jediný vývojář projektu, tak BuzzFactor mého projektu je 1. Ideální BuzzFactor je větší než 1.
Vždycky větší až 2.
Umřet zrovna přechodu proti sobě, říkám.
Jo. Prostě je dobré zajistit, že když z nějakého důvodu odejde nějaký vývojář, tak někdo bude jeho kódu rozumět. A to, že se nutí dělat review jiným člověkem, tak to podporuje. Taky potom to podporuje takovou zdravou konkurenci, že každý chce napsat ten nejkrásnější kód v celé bázi, takže... A každý je rád, když může někomu jinému jeho věc kritizovat. Nebo aspoň já jsem rád. Teďka, když máme teda takhle ten systém na code review, ve kterém pokaždý, když někdo chce jako vložit do naší codebase nějaký nový kód, tak se někdo projde, tak nad tím kódem můžeme dělat různý další zajímavé věci. Můžeme dělat automatickou analýzu. Například můžeme zakázat jakýkoliv kód, který má v sobě libovolné warningy. Warning je nefatální kompilační chyba, ze který se kompilátor je schopný nějakým stylem zotavit, ale typicky se ze warningu zotavit nechceme, protože warningy většinou znamenají, že programátor na něco nemyslel a že ten kompilátor prostě zjistil, že se to může dostat do nedefinovaného stavu. Takže třeba warningy při kompilaci. které můžou být v té continuous integration. Můžeme z té continuous integration zjistit výsledky testů a můžeme nedovolit vůbec ten kód přijmout, pokud v něm jsou chyby testů. Můžeme technickým způsobem udržovat to, že ten kód opravdu bude pořád hezký a funkční. Můžeme provádět takzvaný linting. Linting je formátování kódu automatický. Respektive automatické stěžování si na to, když kód neodpovídá nějakým konvencím. Většina větších organizací má nějakou konvenci, jak má vypadat kód. A například Google má C++, Java, Python, Style Guide. Což mohem, pokud jste v životě neviděli Style Guide, tak doporučuji se na ně podívat, protože to je jako zajímavý čtení a píšou to lidi, kteří jazykům rozumí mnohem líp. A tyhle ty Style Guidy jsou způsob, jak v tom jazyku formátovat kód, jaký používat feature jazyka, jaký nepoužívat feature jazyka. A lintery jsou schopní třeba automaticky říkat, hele, tady odsazuješ tabulátorama místo mezer, odsazuju to radši mezerama. A proč chceme lintery, proč chceme jednotlivý styl v celém kódu? Jednoduchý důvod, aby tomu bylo rychlejší rozumět. Protože když přijdu do kódu, kde všichni pojmenovávají věci jedno písmenýma názvama, když já sám jsem z míst, kde prostě máme dlouhé názvy a kde všechno je verbozní, tak tomu nebudu rozumět. Když někdo má jiný zvyk, jak ten kód formátovat, speciálně třeba jsou dva základní způsoby, jak psát složené závorky. Je styl, že napíšu if x, enter složená závorka něco, složená závorka, enter else, enter složená závorka něco, složená závorka. Tohle způsob, jaký má třeba Microsoft Visual Studio, standardně, a jaký mají v Microsoftu. A druhý způsob jsou takzvané egyptské závorky, které vypadají takhle, že složenou závorku napíšeme na ten samý řádek a říká se tomu egyptské závorky kvůli tomuhle. Že to vypadá jako taková ta věc, co dělají v Egyptě na malbách. Oba tyhle ty styly jsou zcela validní a je zcela správný je používat. Tenhle ten styl je krásný. Je krásný kvůli tomu, že prostě ten kód tam má hodně místa, že je tady jasně vidět, že tady začíná nový blok. Co třeba ještě? To je jedno. Řekněme, že mám nějaký další argumenty, proč tenhle používat, mě se až tolik nelíbí upřímně. Tenhle ten je taky krásný. Tenhle je krásný kvůli tomu, že je to jako takový všechno natěsnaný, že jako to rychle sečteš, že když chceš tady přidat nový příkaz, tak je to jednoduchý, že se ti nemůže stát, že bys pomylem přidal něco sem, protože problém s tímhle tím je, že když bych tady přidal jakýkoliv příkaz, pomylem před tu složenou závorku, tak to bude jako validní a tady to se provede vždycky, protože to prostě vezme tak, že ten if končí tady. Zatímco tady prostě se mi to nebude líbit, když bych tady přidal příkaz, protože přece za každou kulaticí má být složená závorka. Čili jako existují argumenty pro každý z těchto stylů, ale používejme libovolný, ale nejhorší věc na světě je míchání těchto dvou stylů. Protože když člověk prostě je naučený na tenhle styl a podívá se na tohle, tak to nechápe. Prostě musí se soustředit na takový detaily, jako kde jsou složené závorky, kde končí tenhle if. A kvůli tomu je dobrý mít jednu konvenci. Jednu konvenci pro věci, které dávají smysl. Potom taky to udržuje tu sadu feature jazyka, který se používají rozumnou. Například Google C++ Style Guide zakazuje v C++ používat exceptiony a templatey mimo triviálních případů. Důvod, templatey jsou evil a dají se zneužívat k věcem, které by se užívat neměly. A exceptiony zpomalují kód.
Nikto poriadne nevie, čo robia.
To taky. Exceptiony taky způsobují různý takový speciality, jako v jakým pořadí se chovají destruktory a podobně.
Půl lidí na zpoždění.
Tak, co dál?
Jaká půl lidí na zpoždění?
Co je potom dobrý mít, je samozřejmě dokumentace. K tomu, jak psát dokumentaci, je spousta filozofií. Filozofie Javy, nebo filozofie většinový Javy, je takzvaný Javadoc. Javadoc znamená, že v našem kódu prostě je nějaký komentář ve speciálním formátu s nějakýma zavináčema. A před každou funkcí je nějaký popis toho, co ta funkce dělá. Tady je nějaký detailní popis, tady je popis těch parametrů a tady je někde popis návratové hodnoty. Javadoc potom se dá třeba konzumovat nějakýma generátorama, který z Javadocu jsou schopni vygenerovat HTML-kový výstup. A Javadoc je krásný právě v tom, že se dá takhle naparzovat a vznikne z toho prostě úžasná dokumentace, kterou by každý hrozně chtěl. Ale nevýhoda Javadocu je v tom, že udržovat Javadoc je nechutný. Javadoc je velký a potom, když udržujeme Javadoc mezi dvěma velkýma funkcema, tak mezi nimi je 50 řádek komentáře a ten komentář má tendenci říkat ty samé věci třikrát. Když máme funkci, která se jmenuje třeba, já nevím, getColor, tak již Javadoc by byl lomeno hvězdička, getTheColor. Wait for it. Hvězdička, at return. The color.
Ale to musíš to odpovědět, ne?
Nemusíš. Ale lidi mají tendenci to takhle chápat.
Jo.
Lidi mají tendenci to chápat, takže i takhle triviální metody se musí popisovat a dokumentovat. Protože když nějaký manažer píše Java style guide, tak je pro ně hrozně jednoduchý napsat, každá metoda musí mít Javadoc. A každý Javadoc musí mít at returns a at param, každý parametr. I když metoda se jmenuje getColor a tyhle informace jsou už v ní obsaženy. A potom to vypadá tak, že v té Javě mám takhle jednu metodu getColor, před ní mám takový hlavou Javadocu. Pak tady mám, já nevím, getLand. A před ní mám takový hlavou Javadocu. Zatímco kdybychom tam měli ten Javadoc, tak je to jako čitelnější. Tady je nějaký getColor, tady je nějaký getLand. A tak dále. Čili jako je to kompaktnější, ale průšvih toho je, že z toho nejde tak jednou se vygenerovat ta strojová dokumentace. Čili přístup Javadocu je takový, že ta dokumentace se drží bez zdrojáku a generuje se ze zdrojáku. Výhoda toho je, že když něco z toho zdrojáku změním, tak potom je pro mě vidět, že bych měl změnit ten Javadoc. Když se dělají změny v kódu, tak se reprezentují typicky takzvaným diffem. A diff je nějaký kód, a pak v něm jsou vyznačeny nějaké přidané řádky a jsou v něm vyznačeny nějaké odebrané řádky. A je tam i ten kontext těch věcí mezi tím. A když se podíváme na nějaký diff, nějaké změny, a tady vidíme, že někdo změnil něco v nějaké funkci, a vidíme kolem toho i ten Javadoc, tak je velmi jednoduchý mu říct, hele, ty jsi idiot, ty jsi tady změnil funkci a ona udělá něco jiného, uprav Javadoc. A tím pádem on upraví ten Javadoc zároveň. A je k tomu trošku šťouchaný tím, že ten Javadoc je hned nad tím. Čili jako výhoda Javadocu je to, že je to snadné synchronizovat. Nevýhoda toho je, že je to verbose. A že by se dalo říct, že to je prostě šum v kódu. Výhoda na druhou stranu je, že dá se z toho generovat dokumentace. Která jako opravdu popisuje všechny parametry a všechno je v ní kliknutelný a všechno je v ní dohledatelný. Druhý přístup, který jsem viděl, je přístup neformální dokumentace. Neformální dokumentace ve zdrojáku. To znamená, že prostě, když máme nějakou funkci, tak před ní je takhle lidsky čitelný text, který stručně popisuje, co ta funkce dělá, pokud to je potřeba. Jo, případně to je text, který třeba popíše jenom celou tu třídu, i s nějakýma třeba exemplama, A potom je jenom kód. Výhoda toho je taky jako, je to snadno synchronizovatelný. Je to míň ukecaný, protože když člověk píše takovýhle druh dokumentace, tak mu to umožňuje vysvětlovat věci jednodušeji. Protože nemusím předpokládat, že každou funkci vidím po první životě. Čili je to jako stručné. Na druhou stranu je z toho těžší generovat tu automatickou dokumentaci. Mohli bychom třeba zkusit něco jako, že když tady deklarujeme klas a před klasou je takovýhle po komentářů, tak ho vložíme do automaticky generované dokumentace, ale to moc nefunguje. Proto, jako třeba Google dělá, nebo jak to dělal můj tým v Google, byl, že když člověk potřeboval použít nějaké APIčko, nebo nějakou třídu, tak první věc, jak ho udělal, bylo, že si našel hlavičkový soubor téhle třídy a přečetl si dokumentaci v tom hlavičkovém souboru. Místo toho, aby hledal nějakou dokumentaci v HTML nebo něco podobného. Což by se dalo říct, že je vlastně mínus, že musím číst dokumentaci v kódu. Potom ještě další způsob, jak se dá udržovat dokumentace, je separátní dokumentace. Pokud dobře vím, tak to je například způsob, jakým se k tomu postavil programovací jazyk Python. Že ten interně má tu dokumentaci oddělenou od samotné implementace těch modů. Jsou tam nějaký soubory restructured text, který popisují lidsky čitelným jazykem, co dělá který modul a která funkce. A od toho oddělení je ta implementace. Výhoda toho je, že to je taky jako strukturovaný a může to být i docela stručný a docela čtivý. Na druhou stranu je pak jednoduchý, že se to může rozjet. Protože když já se rozhodnu udělat nějakou drobnou úpravu v tom Pythonu, v tom, jak ten modul se chová, tak je jednoduchý to zapomenout upravit i v té dokumentaci, protože ta dokumentace je jako daleko. Jsou způsoby, jak tomu technicky předejít. Dobře, tak další věc, jaká se nemusí vidět úplně mimo produkci, je release engineering. V podstatě jde o to, že musíme uvolňovat nějaké verze softwaru a musíme počítat s tím, že každá verze softwaru, jako uvolníme, taky musíme nějakou dobu podporovat. Typický způsob, jak release engineering vypadá, je, že máme nějaký průběh toho hlavního vývoje a rozhodneme se třeba tadyhle 1. září, že za měsíc vydáme novou verzi. Tak tady jako si oddělíme vývoj té nové verze, pak do té nové verze přidáváme jenom jako opravy a nějaké bugfixy. A jakoby od toho okamžiku, kdy tu verzi oddělíme, taky testujeme. Testujeme, že ta verze je stabilní. A potom, když třeba v říjnu, nebo řekněme za 14 dní, 14. září, uznáme, že už jako ta verze je dost stabilní, tak ji vydáme. Důvod, proč se okolo toho dělá takový bordel a proč nemůžou jako všichni po celém světě neustále používat naši poslední verzi. Je jich několik. Především nemusí být možný upgradeovat. Případ takový jsou třeba mobilní zařízení. Na světě jsou prostě miliony iPhoneů a když vydáme novou verzi naší mobilní aplikace, tak bude nějakou dobu trvat, než ta mobilní aplikace jako bude používaná. A stejně, když jednou tu verzi vydáme, tak vždycky se najde někdo, kdo už nebude nikdy potom upgradeovat. Čili vydání jedné verze je v podstatě krok, který nejde vzít zpátky. Potom uživatelé můžou chtít nějakou stabilitu. Samozřejmě, jako tady ten stabilizační krok je k tomu, že od té verze, kterou tadyhle vydáme za 14 dní, tak od ní oddělujeme tadyhle featurey, které mají potenciál být destabilizující. Například jako úplně nové věci, které nikdo ještě pořádně neotestoval. Uh, Dobře, to je tak asi všechno, co si myslím, že je dobrý vědět. Jakože je potřeba, když člověk udržuje nějaký software, který musí být verzovaný, tak je dobrý ty verze explicitně udržovat a říct si, každou verzi budeme třeba takhle dlouho testovat, než ji vydáme. Testovat ve smyslu opravdu jako uřízeme větev, tomuhle tomu se říká cut. Jakoby cut a branch. A prostě do této budeme přidávat jenom věci, které jsou bezpodmínečně nutné k tomu, abychom mohli větev vydat. Jo, ještě jsem to měl zmínit. Když děláme automatickou verifikaci, tak můžeme i ten kód verifikovat složitě. Můžeme třeba můžeme zkoušet všechny ty testy, které jsme pouštěli, tak je pouštět i pod nějakým analyzátorem přístupu k paměti, který nám třeba řekne, když přistupujeme na neinicializovanou proměnnou. Příklad takového nástroje je Valgrind, který je mimochodem strašně užitečný na hledání problémů s pamětí obecně v low-level programech. Tak, ještě bych chtěl zopakovat, ještě říct takovou obecnou filozofii, kterou si myslím, že je dobrý uplatňovat v softwaru. První bod je, že každý program obsahuje aspoň jeden chybný řádek. Čili ideální program je ten, který obsahuje jeden jediný chybný řádek. Ten defekt se jednou projeví a ten defekt může být tak, že ten programátor to blbě navrhnul, že opravdu ten algoritmus je v jádru špatně, anebo defekt může být tím, že se změní požadavky. Že prostě najednou zjistíme, že potřebujeme tuhle věc počítat nějak jinak. Tudíž podle mě nejlepší kód je ten kód, který vůbec neexistuje. Pokud se můžeme vyhnout řešení nějakého problému, tak ten problém vůbec neřešit. Když nám zákazník řekne, my po vás chceme, abyste nám udělali nějaký prostředí, který nám bude prostě stahovat zprávy a bude nám používat posílat zprávy jiným lidem a bude nám umožňovat zakládat nějaké skupiny lidí, tak tomu uživateli nezačít psát komunikační systém, ale říct mu, hele, jde se říká e-mail. Potom další věc. Každý kód, který někdo napíše, tak ho někdo musí udržovat. Jakmile kód jednou existuje, už prostě není volný ho vzít zpátky a bude potřeba pro něj psát opravy, bude potřeba ho dál testovat, bude potřeba ho vyvíjet, čili je podle mě dobře mít co nejmenší kód a řešit vždycky co nejmenší problém, jaký můžeme řešit. Nesnažit se zbytečně řešit složitý věci nebo obecní věci místo konkrétních a jednoduchých. Případ nestavět obecnou službu na sdílení souboru, když stavíme jenom na sdílení obrázku. To je všechno.